ช้เวลา80นาทีเต็มเหนื่อยกันทั้ง2ฝ่ายคว้าแชมป์ได้ที่สุดอินโดนีเซียมาสเตอร์2020ไปครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่2รับเงินรางวัลไปประมาณ 900,000 บาทและเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้อีกครั้งในรอบ10ปีหลังจากเคยได้สมัยแรกเมื่อปี2010ก่อนที่ตัวเองอายุเพียงตอนที่นั้นอายุ15ปีเท่านั้นค่ะโดยแชมป์รายการนี้เป็นแชมป์รายการแรกประเดิมปี2020ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามการรายงานจาก VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่อีก17รายซึ่งในจำนวนนี้3รายมีอาการหน้าวิตกเกาหลีเหนือสั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่คาดฝันประธานสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตือนยุโรปว่าเตหะรานจะทบทวนความร่วมมือกับองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศอย่างจริงจังหากกลุ่มประเทศในยุโรปไม่ให้ความเป็นธรรมในกระบวนการขบแก้ข้อพิพาทตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงผลการสำรวจของหน่วยงานบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับทัศนคติของคนรุ่นมิเลเนียลระบุว่าคนกลุ่มนี้มีทัศนคติในทางลบเกี่ยวกับอนาคตรวมทั้งเชื่อว่าอาจจะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นด้วยนอกจากรายงานดังกล่าวแล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยรายงานชุดการศึกษากับมหาวิทยาลัยในอเมริกาตอนที่1เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง2แห่งในเขตนครชิคาโกของรัฐอิลลินอยจะเป็นอะไรนั้นติดตามฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่อีก17คนซึ่งในจำนวนนี้3คนมีอาการหน้าวิตกโดยการเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสของจีนเพิ่มขึ้นจากการเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าโรคดังกล่าวอาจจะแพร่ขยายออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้เทศกาลจุดตรุษจีนซึ่งชาวจีนนับล้านคนจะออกเดินทางรวมทั้งออกเดินทางไปยังต่างประเทศด้วยโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนระบุว่าในขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นรวม62คนในประเทศจีนนั้นเกี่ยวข้องกับหรือว่าเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นมีผู้เสียชีวิตในประเทศจีนไปแล้ว2รายด้วยกันนะครับและ2รายนั้นมีรายงานการค้นพบในประเทศไทยและอีก1รายในญี่ปุ่นซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับผู้คนซึ่งเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์องค์การอนามัยโลกได้ทวีตเตือนว่าดูเหมือนว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่บางรายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดอาหารทะเลที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งก็อาจจะหมายถึงว่าในเรื่องนี้เชื้อไวรัสดังกล่าวได้แพร่ออกไปนอกขอบข่ายของตลาดอาหารทะเลที่เมืองอู่ฮั่นเข้าไปยังชุมชนได้ในขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองอู่ฮั่นบอกว่าตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นมาได้มีการใช้มาตรการตรวจจับความร้อนหรือที่เรียกว่าอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ตามท่าอากาศยานสถานีรถไฟและสถานีขนส่งต่างๆเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่อาจจะอยู่ในข่ายเป็นพาหะนำโรคดังกล่าวในส่วนของสหรัฐเองนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐก็ได้ประกาศว่าชาวจีนที่เดินทางจากประเทศจีนเข้าไปในสหรัฐนั้นจะถูกคัดกรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าอากาศยานนครซานฟรานซิสโกนครลอสแองเจลิสและที่นิวยอร์กด้วยครับเป็นที่คาดกันว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้อาจจะมีชาวจีนจำนวนมากถึง 1,400 ล้านคนนะครับที่ เดินทางทั้งในประเทศและออกไปในต่างประเทศครับส่วนที่ฮ่องกงนะครับตำรวจใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนที่ชุมนุมประท้วงรัฐบาลซึ่งรายงานระบุว่ามีจำนวนมากถึง 10,000 คนในขณะที่กลุ่มคนดังกล่าวชุมนุมกันที่ฮ่องกงพาร์คซึ่งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโดยผู้ที่มีแผนจะชุมนุมได้ขออนุญาตในการชุมนุมแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการฮ่องกงครับไปที่เกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียงโฮถูกปลดจากตำแหน่งโดยไม่คาดฝันแต่ยังไม่มีการประกาศชื่อผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ว่านี้แทนอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดการณ์กันว่าเปียงยางจะประกาศชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับนายรียองโฮผู้นี้เป็นผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างแคล่วคล่องเขาเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของกรุงเปียงยางคือมหาวิทยาลัย University of Foreign Languagesและเขาได้เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพ.ศ. 2546ถึง2550นั้นนายรียองโฮผู้นี้ดำรงตำแหน่งทูตของเกาหลีเหนือที่กรุงลอนดอนและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยเป็นตัวแทนของเกาหลีเหนือในการเจรจา6ฝ่ายกับนานาชาติในความพยายามที่จะควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นเกี่ยวกับอิหร่านในวันอาทิตย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรของอิหร่านได้กล่าวเตือนประเทศในยุโรปว่าหากด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้ากลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งเป็นภาคีคู่สัญญาในข้อตกลงระหว่างประเทศที่เรียกว่า Joint Comprehensive Plan of Action หรือ JCPOA ที่มุ่งควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและจะมีการลงนามกันเมื่อปี2015นั้นหากกลุ่มประเทศในยุโรปเหล่านี้ดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมในการใช้กลไกแก้ข้อพิพาทขัดแย้งซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้แล้วอิหร่านก็จะพิจารณาทบทวนอย่างจริงจังในเรื่องความร่วมมือของตนกับองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ครับคำกล่าวเตือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านที่ว่านี้มาจากนายอารงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านกับนานาประเทศมาก่อนครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มประเทศ E3 หรือมหาอำนาจในยุโรป3ประเทศคือเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสได้ประกาศว่าตนได้ใช้กลไกซึ่งระบุในข้อตกลงระหว่างประเทศที่ว่านี้เพื่อขบแก้ข้อขัดแย้งและถึงแม้ว่ากลุ่มประเทศในยุโรปขณะนี้จะมีท่าทีที่อ่อนกว่าสหรัฐคือยังไม่ได้ต้องการจะใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านโดยตรงก็ตามแต่หากการเจรจาเรื่องนี้ไม่ประสบผลสำเร็จก็อาจจะเป็นผลให้องค์การสหประชาชาติมีมติที่จะใช้ลงโทษระหว่างประเทศต่ออิหร่านได้ครับจากอิหร่านไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธว่าตนไม่ได้มีแผนจะกลุ่มอํานาจต่อไปหลังจากที่สมัยกงในปี2567หรืออีก4ปีต่อจากนี้ผู้นำของรัสเซียวัย67ปีได้บอกปัดคำกล่าวหาที่ว่าความพยายามแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นความพยายามของตนที่จะกลุ่มอำนาจต่อไปหลังจากที่วาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2หมดสิ้นลงในปี2567รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของรัสเซียนั้นไม่อนุญาตให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซีย2เกิน2สมัยติดต่อกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ปฏิเสธคำกล่าวหาเรื่องความพยายามยึดกุมอำนาจและอ้างเหตุผลว่าตนไม่ต้องการให้รัสเซียนั้นกลับไปสู่ยุคสมัยของสหภาพโซเวียตเดิมซึ่งผู้ปกครองนั้นกลุ่มอำนาจอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีแผนสืบทอดอำนาจแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามผู้ที่ตำหนิวิจารณ์หรือผู้ที่เป็นฝ่ายคัดค้านประธานาธิบดีปูตินมีความเคลือบแคลงสงสัยในคำมั่นหรือว่าคำยืนยันดังกล่าวนะครับเพราะเชื่อว่าผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินนั้นมีแผนที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหลังจากที่วาระของเขาหมดสิ้นลงในปี2567หรืออีก4ปีต่อจากนี้ครับ และผลการสำรวจขององค์การบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ ICRC ที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของคนวัยมิลเลนเนียลนะครับระบุว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มอายุที่ว่านี้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งของโลกและคิดว่ามีโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นได้ในอีก10ปีต่อจากนี้ลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับในการทำสำรวจขององค์การต่างประเทศนะครับราวครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนวัยมิลเลนเนียลอายุ 25-39 ปีเชื่อว่าจะได้เห็นสงครามโลกครั้งใหญ่และการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในช่วงชีวิตของพวกเขานะครับโพลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC สอบถามคนวัยมิลเลนเนียลจำนวน 16,000 รายใน16ประเทศซึ่งมีทั้งประเทศที่อยู่และไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามนะครับปรากฏว่าคนส่วนใหญ่กังวลกับอนาคตและเชื่อว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งด้านนิวเคลียร์อาจนำไปสู่สงครามที่สร้างหายนะครั้งใหญ่แก่โลกของเรานะครับผู้ตอบแบบสอบถาม54%เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอีก10ปีจากนี้และ47%คิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในช่วงชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ตาม84%ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งผู้จัดทำการสำรวจกล่าวว่าเป็นตัวเลขที่สร้างความหวังนะครับนีชาร์ดที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ICRC ระบุว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่คนรุ่นใหม่โดยทั่วไปเข้าใจถึงหายนะที่อาจเกิดขึ้นหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์และคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่จะใช้อาวุธดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามแต่การสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนหนึ่งยอมรับการทรมานผู้อื่นซึ่งขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่คุ้มครองคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานนะครับกล่าวคือ37%ของผู้ตอบแบบสอบถามวัยมิลเลนเนียลเห็นว่าการทรมานเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในบางกรณีประเทศต่างๆได้ลงนามรับรองสนธิสัญญาเจนีวาเมื่อ70ปีก่อนเพื่อวางกรอบกฎเกณฑ์เรื่องการทำสงครามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่าควรมีการดำเนินการเพิ่มมากขึ้นในการจำกัดรูปแบบการทำสงครามนะครับและรองประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศแดเนียลลิตเทิลจอห์นคาริโลกล่าวว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างท่วมท้นนะครับว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบควรหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่อพลเรือนให้มากที่สุดแต่ก็ยังมี15%ครับที่สนับสนุนการปฏิบัติการในทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแม้ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บและล้มตายของพลเรือนก็ตามเขากล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านการรณรงค์ให้ผู้วางนโยบายพิจารณาถึงความสูญเสียที่จะเกิดจากความขัดแย้งต่อพลเรือนการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ชี้ให้เห็นด้วยนะครับว่า73%ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการดูแลด้านจิตใจต่อเหยื่อของความขัดแย้งในระดับเดียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำสะอาดและที่พักพิงต่อคนเหล่านี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับมาทางด้านเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเอเชียนะครับเมื่อวันเสาร์ระหว่างการเยือนจีนของระหว่างการเยือนเมียนมาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งนับเป็นการเยือนเมียนมาโดยผู้นำจีนครั้งแรกในรอบ19ปีผู้นำจีนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเมียนมา33ฉบับด้วยกันโดยครอบคลุมถึงโครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการสร้างทางรถไฟและท่าเรือซึ่งจะอนุญาตให้จีนนั้นสามารถเข้าถึงมหาสมุทรอินเดียได้ผ่านทางเมียนมาและจะช่วยลดเวลาระยะทางและค่าใช้จ่ายสำหรับการลำเลียงขนส่งสินค้าพลังงานอย่างเช่น น้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่จีนสั่งซื้อจากอ่าวเปอร์เซียไปยังประเทศจีนได้โดยผ่านทางเมียนมาครับในสหรัฐเองนะครับคาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นจะมีรูปแบบใหม่นะครับคือจะเป็นพันธบัตรที่มีอายุ20ปีการประกาศการตัดสินใจของกระทรวงการคลังสหรัฐเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ได้มีการทำประชาพิจารณ์หรือให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังสหรัฐได้พิจารณาจะออกพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุถ่ายถอนนานถึง50ปีและ100ปีด้วยการนำพันธบัตรรัฐบาลอายุ20ปีออกขายสู่ตลาดนี้จะนับเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เคยทำครั้งสุดท้ายเมื่อกว่า30ปีที่แล้วในขณะนี้พันธบัตรรัฐบาลซึ่งถือว่ามีความมั่นคงของกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นมีอายุ10ปีกับ30ปีครับและในวันจันทร์นะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดหลังจากที่ปิดตลาดในระดับที่สูงเป็นประวัติการที่ 29,348 จุด Nasdaq ที่ 9,389 และ Standard & Poor's ที่ 3,330 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสำหรับข่าวธุรกิจด้านอื่นรอฟังได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่เม็กซิโกนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเม็กซิกันกล่าวว่าเม็กซิโกนั้นควรมองหาโอกาสดึงดูดการลงทุนจากจีนเพิ่มขึ้นหลังจากที่สหรัฐผ่านร่างกฎหมายเรื่องความตกลงการค้าอเมริกันเหนือฉบับใหม่ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายฮิซุสเซียเดรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าการเจรจาการค้ากล่าวว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อการทำหน้าที่ในปีที่2ของรัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีแอนเดรสมานูเอลโลเปสโอบราโดร์แห่งเม็กซิโกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐลงนามรับรองความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาหรือที่เรียกว่าข้อตกลง USMCAซึ่งเป็นผลมาจากการริเริ่มของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้มีการเจรจาใหม่ระหว่างทั้ง3ประเทศนะครับข้อตกลงดังกล่าวจะถูกใช้แทนความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาที่เกิดขึ้นเมื่อ16ปีก่อนในสมัยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนั่นเองคาดว่าอีกไม่นานนี้นะครับแคนาดาก็จะลงมติในสภาเช่นกันรัฐมนตรีช่วยเซียเดของเม็กซิโกกล่าวผ่านทวิตเตอร์ครับว่าเม็กซิโกนั้นควรแสวงหาโอกาสการลงทุนจากจีนเพิ่มมากขึ้นเขากล่าวว่าเศรษฐกิจของเม็กซิโกจะเติบโตรวดเร็วจากความตกลง USMCA และจะเป็นที่น่าสนใจจากนักลงทุนแดนมังกรขณะนี้มีหลายประเทศนะครับที่แสดงความสนใจที่จะลงทุนในเม็กซิโกหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐอนุมัติความตกลงการค้าฉบับนี้ตัวอย่างเช่นบริษัทรถยนต์โตโยต้าของญี่ปุ่นกล่าวว่าจะย้ายการผลิตรถกระบะขนาดกลางรุ่นทาโคมาจากสหรัฐมายังเม็กซิโกหลังจากทราบข่าวการผ่านร่างกฎหมาย USMCA ครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับรอยเตอร์รายงานว่าธนาคาร JP Morgan Chase ของสหรัฐเตรียมซื้อตึกสำนักงานใจกลางกรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อรองรับพนักงาน450ตำแหน่งอีกไม่กี่ปีจากนี้ครับการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ JP Morgan ย้ายบริการบางส่วนออกจากกรุงลอนดอนเพื่อเป็นการปรับตัวกับ Brexit หรือการออกจากการเป็นสมาชิกสภาพยุโรปของอังกฤษนะครับขณะนี้ JP Morgan มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ปารีสแล้ว260คนและเมื่อการขยายงานที่ฝรั่งเศสเสร็จสิ้นกรุงปารีสจะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อันดับ2ของ JP Morgan รองจากกรุงลอนดอนซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ 1,000 คนนะครับในขั้นแรกธนาคารจะย้ายงานด้านการขายมายังกรุงปารีสตามมาด้วยงานซื้อขายหลักทรัพย์ CEO ของสำนักงาน JP Morgan ในฝรั่งเศสนายคิริลคูบองให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่ารายละเอียดขั้นตอนการย้ายงานบางส่วนมายังฝรั่งเศสนั้นจะขึ้นอยู่กับกระบวนการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับและส่งท้ายวันนี้ทำนำหน้าตามฐานันดรศักดิ์นะครับเจ้าข่าวจากข่าวนี้นะครับก็นำมาซึ่ง โดยขณะนี้ดยุคแอนด์ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ยังจะสามารถใช้ตำหนักฟรอกมอร์คอตเทจเป็นที่พำนักสำหรับการอยู่ในประเทศอังกฤษแต่ต้องจ่ายเงิน 2.4 แสนปอนด์คืนทางการนะครับเงินดังกล่าวนั้นมาจากภาษีประชาชนเพื่อทำการปรับปรุงตำหนักแห่งนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังวินเซอร์ครับและยังคงเป็นที่ทราบไม่แน่ชัดนะครับว่าแฮร์รี่และเมแกนจะยังได้เงินสนับสนุนจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระบิดาของแฮร์รี่ผ่านสำนักงานบริหารทรัพย์สิน Duchy of Cornwall ต่อไปหรือไม่สำนักงานบริหารทรัพย์สินดังกล่าวนั้นสร้างรายได้กว่า20ล้านปอนด์ต่อปีโดยรายได้จาก Duchy of Cornwall ถือเป็นเงินส่วนพระองค์และมิใช่ทรัพย์สินสาธารณะนะครับต่อไปทั้งคู่นั้นจะยังคงเป็น The Duke and Duchess แห่งซัสเซ็กซ์ต่อไปแต่จะไม่ใช้คำนำหน้าHis Royal Highness และ Her Royal Highness แล้วนะครับแฮร์รี่ยังคงมีฐานะดอนศักดิ์เป็นเจ้าชายและรักษาสถานะรัชทายาทลำดับที่6ของราชวงศ์อังกฤษอีกด้วยสำนักข่าว AP รายงานครับว่าความตกลงครั้งนี้จะมีผลในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายกันด้วยรายงานชุดการศึกษานะครับในแต่ละปีนั้นมีนักศึกษาไทยจำนวนไม่น้อยเดินทางมาสหรัฐเพื่อศึกษาต่อและขั้นตอนที่มีความสำคัญและสร้างความกังวลใจไม่น้อยให้กับเหล่านักศึกษาก็คือการเลือกมหาวิทยาลัย VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษนะครับที่จะนำพาผู้ฟังแล้วก็คุณที่ติดตามไปทำความรู้จักมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษาพร้อมทั้งฟังประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาไทยในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นๆด้วยสำหรับในรายงานตอนแรกจาก3ตอนวันนี้เราจะไปรู้จักกับ2มหาวิทยาลัยชั้นนำย่านมหานครชิคาโก้นั่นก็คือมหาวิทยาลัย University of Chicagoและมหาวิทยาลัย Northwestern University นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ไทยในนครชิคาโก้คุณณัฐสิทธิ์รุทธรการเป็นผู้รายงานคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำมาถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟัง
ครับถ้าจะพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแถบนครชิคาโก้เชื่อว่าชื่อของมหาวิทยาลัย University of Chicago และมหาวิทยาลัย Northwestern University จะเป็น2ชื่อแรกครับที่หลายคนนึกถึงด้วยจุดแข็งด้านวิชาการศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศทั้งสองแห่งครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ห่างกันราว32กิโลเมตรโดยมหาวิทยาลัย University of Chicago ตั้งอยู่ในย่านไฮพาร์คตอนใต้ของเมืองชิคาโก้ส่วนมหาวิทยาลัย Northwestern ตั้งอยู่ทางตอนเหนือในเมืองอีแวนสตันตามรายงานของ US News and World Report ปีคริสตศักราช2020ที่ทำการจัดอันดับวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐได้จัดให้มหาวิทยาลัย University of Chicago อยู่ในอันดับที่6เท่ากับมหาวิทยาลัย Stanford University และมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัย Northwestern จากรายงานเดียวกันนี้อยู่ในลำดับที่9พร้อมกับตำแหน่งมหาวิทยาลัยรองอันดับ1ของรัฐ Illinois มหาวิทยาลัย University of Chicago หรือหลายคนเรียกติดปากว่าอยู่ชิคาโกเป็นอีกชื่อที่นักศึกษาต่างชาติคุ้นหูเป็นอย่างดีก่อตั้งในปีพุทธศักราช2433โดยนี่คือแหล่งผลิตปัญญาชนชั้นนำของประเทศสหรัฐศิษย์เก่าเคยได้รับรางวัลโนเบลไพรส์มากถึง91คนไม่เพียงเท่านั้นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้และทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนด้านกฎหมายต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง12ปีการจะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย University of Chicago ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งด้านการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอ้างอิงจากภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีพุทธศักราช2561มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ยูชิคาโก้จำนวน 32,000 รายแต่มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้เพียงร้อยละ7ในขณะที่มหาวิทยาลัย Stanford University ซึ่งมีการแข่งขันสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอัตราการรับนักศึกษาใหม่อยู่ที่ร้อยละ4เท่านั้น อีกประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคือค่าใช้จ่ายครับตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อปีทั้งค่าเทอมและค่ากินอยู่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี1คนอยู่ที่ $82,777 หรือราว2,400,000 บาทส่วนมหาวิทยาลัย Northwestern University ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2393แม้จะไม่ใช่ชื่อมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติคุ้นหูแต่หากบอกว่าที่นี่มีคณะบริหารธุรกิจKellogg School of Management และคณะวารสารศาสตร์ Medill School เชื่อว่าหลายคนให้การยอมรับในชื่อเสียงศิษย์เก่าที่มักถูกกล่าวถึงได้แก่อดีตผู้พิพากษาสูงสุดสหรัฐจอห์นพอลสตีเฟนส์รวมถึงพิธีกรและนักแสดงชื่อดังอย่างสตีเฟนโคเบร์การแข่งขันเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Northwestern ในระดับปริญญาตรีปีพุทธศักราช2562อัตราการรับนักศึกษาใหม่อยู่ที่ร้อยละ 8.9 และมีค่าใช้จ่ายต่อคนเฉลี่ยปีละประมาณ78,654 ดอลลาร์หรือราว2,300,000 บาทการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาไทยใน2สถาบันนี้ต่างก็มีเหตุผลที่หลากหลายออกไปครับเช่นคุณวริศแจ่มวุฒิปรีชาหรือคุณป่านเล่าให้ VOA ไทยฟังถึงเหตุผลที่สมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย University of Chicago มาจากการได้พูดคุยกับศิษย์เก่ารู้สึกชื่นชอบและทำให้เกิดความรู้สึกว่านี่คือมหาวิทยาลัยที่ใช่สำหรับเขา
ก่อนที่สมัครด้วยก็ได้แบบคอนเนคกับอะลัมไนแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สมัครเรียนที่นี่ด้วยเพราะว่าชื่นชอบในตัวของอะลัมไนเป็นพิเศษครับหลังจากที่แบบได้เจออะลัมไนจากหลายๆโรงเรียนคิดว่าอะลัมไนของโรงเรียนเนี้ยคุยแล้วก็ฟิตมากกว่าคนของที่โรงเรียนอีก
ทางด้านคุณศิรดาโรจนวิพาสหรือคุณปิงนักศึกษาปริญญาเอกด้านพัฒนาการทางภาษาของเด็กบอกว่าเหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัย Northwestern University เพราะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและทุนการศึกษาที่น่าดึงดูดมากกว่าที่อื่น
support เรื่องทุนนะคะทุนการเรียนให้เด็กปริญญาเอกทุนที่นี่ดีกว่าที่อื่นที่สมัครแล้วก็บวกกับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในฟิลที่ทำวิจัยอยู่ก็เลยถึงได้เลือกมาที่นี่ค่ะ
จำนวนนักศึกษาไทยระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2562ที่มหาวิทยาลัย Northwestern University รวมทุกชั้นปีครับมีจำนวน44คนและมีศิษย์เก่าที่ประเทศไทยจำนวน474คนในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาในรายงานตอนต่อไปครับเราจะไปพูดคุยกับนักศึกษาที่ละมหาวิทยาลัยเพื่อฟังประสบการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเรียนการใช้ชีวิตและอนาคตหลังจากเรียนจบอะไรคือสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการมาเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ